from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhigistayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
وهبن مسب في أحسد دحدة بشة أكتوبر سنة كرلبا ذا كون إيا لباتنكا واحد نقدقي سني سان موجودها قاقابن إتقبي تومنكا إيا سغالي تومنكا متربان إيا بوغ في أوي سومالي داتكم إذا عدو وحيدين دادهين إيا النور حسن نور بخاري إيا أنيقو أهل محمد بشير عبد الرحمن
ضبط عدد عدنا عاو قمق لدونتان وحاكم دا وربحين كسابسن روفك حولها إيا دكد بوساسو
tekeddu waxay u shaqeynaysaa si fuul ah ee runtii labadii bilood ee u dambeeyay waxa dhoofay 180 neef ba dhoofay oo isugu jira lo geel iyo ari marka halkaas waxa ka garanaysa kamiyad weyn inay tahay horumarna in la gaaray
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Norway oo dabcinaysa xayiraadaha COVID-19 xilli Yurub inteeda badan xayiraadaha dib loo soo rogay
برنامجيدي مرتدى مكرافونكا عويسك واشنطن هي قضبك لي عيان الذين هي نابل سمركو هريكوسو دوادا وركي دونيدا ووينو أقري إبراهيم حسن داندوري
هنا مريكا دونالد ترامب هي حالي تكوهي دو عسبتال ملتري وكوية لا بديسة قبلك ميرلان دوليتك واشنطن سلوك داوي هالكاسي كدي مركي جمعي لغيها لي COVID-19 ترامب ayaa fiidnimadii jimcaha diyaad helicopter looga qaaday aqalka cad waxa kadib markii muqaal kooban oo shacabka kula hadlay oo soo dhigay bartiisa Twitterka kaas oo ku sheegay in asaga iyo marowda koobad xaaladoodu wanaagsan tahay isagu u mahadceliyay inta ka walaacsan ee u soo duceysay madaxweynaha ayaa isbitaalka Walter Reed ee uu leeyahay militariga Mareykanka ka soo shaqeyn doona maadaama isbitaalkaas uu leeyahay xafiis u gaar ah madaxweynayaasha sida oo dastuurka Mareykanka qabo haddii xaaladdu soo adkaato waxa uu ku meel gaar ah u wareegayo ku xigeenkiisa xanuunkan madaxweyne Trump ee COVID-19 ayaa ku soo aaday xilli muddo bil ah ay ka harsatay doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ciidamada Armenia iyo Azerbaijan ayaa si wada maanta dagaalkooda iyadoo u galay maantii 7-aad kaas oo ka socda agaarka gobolka Nagorno-Karabakh iyagoo iska dhigay tiraya baaqida caalamiga ah ee xabajoojinta Armenia waxay sheegtay in ciidamada Azerbaijan ay duqeyeen caasimadda gobolka ee Stepanakert waxaan Armenia ay sheegtay in diyaar u tahay xabajoojin hirgasho laakiin Azerbaijan aanay wax jawaab ka bixin baaqa xabajoojinta mas'uuliyiinta gobolka Nagorno-Karabakh ayaa waxa ay ka digeen in dagaalkii ugu dambeeyay ee gobolka uu bilowday waxaan ugu baaqan maanta beesha caalamka inay aqoonsato madaxbanaanidooda taasi oo ah habiiradan habka kaliya ee wax ku oolka ah ee nabad lagu soo celin karo bayaan ay soo saareen gudoomiyasha ururka amniga iyo iskaashiga ee Yurub ee dalalka Mareykanka, Raashiya iyo Faransiiska ayaa waxa ay qeyladan ka muujiyeen khasaaraha rayidka ee sii kordhaya iyagoo aad u cambaareeyay dagaalka sii socda wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Heiko Maas ayaa waxa uu ku baaqay cunuqabateyn cusub oo midowga Yurub ah oo uu saaro Raashiya sabab la xiriira sumaynti hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny taasi oo loo isticmaalay sunta dareemayaasha waxyeesha oo ah mid dunida laga mamnuucay Navalny ayaa todobaadyadii lasoo dhaafay waxa uu ka soo baxay xaalad mirbeel ah kadib markii uu si lama filaan ah u xanuunsaday isagoo oo ku jira duulimaad gobolka Siberia waxaana markii dambe loo qaaday magaalada Berlin si loogu daaweeyo dhakhaatiirta Jarmalka ayaa sheegay in Navalny uu ku sumowey sunta Novichok oo ah sun waxyeelaysa dareemayaasha oo Ruushku u sameeyo Jarmalka Faransiiska iyo dalal kale oo reer galbeed ah ayaa ka dalbaday aqalka Kremlinka inuu sharaxaad ka bixiyo xanuunka Navalny iyadoo Raashiyana ay sheegtay in aysan arkin cadeymo sugan oo muujinaya in la sumeeyey Navalny waxaana ay beenisay in ay ku lug lahayd warar kasta oo ka dhana Navalny dalka India ayaa tirada dadka uu dilay xanuunka COVID-19 ay maanta oo sabti kor u dhaaftay 100,000 taasi oo ka dhigaysa India dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan ee xanuunkaas safmarka ee dunida kadib Mareykanka iyo Brazil war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka India ayaa waxaa lagu sheegay in dadka ilaa hadda u dhintay ee la diiwaan geliyey cudurkaasi inay dhan yihiin 1,842 qof, halka dadka uu ku dhacay cudurkaasina ay gaarayaan in ka badan 6 million. Dalka India ayaa haatan dalka ugu faafista badan ee cudur-sidaha coronavirus. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas.
aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo warka caalamka inoo akhrinayay. Halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku horeynay wasiirka dekedaha ee Puntland Maxamed Cismaan Cabdi oo u waramay VOA ayaa ka warbixiyay tirada xoolaha ka dhoofay dekedda magaalada Boosaaso 2 bilood ee la soo dhaafay, waxaana uu sheegay inay korodhay tirada xoolaha laga dhoofin jiray dekedda magaalada Boosaaso. Waxa kale oo wasiirku ka hadlay caqabadaha haysta dekedda magaalada Boosaaso iyo sida ay maamulku wax uga qabanayaan dhibaatooyinka jira. Wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay Boosaaso.
Dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa bilihii Agoos iyo September waxa ka dhoofay xoolo tiradoodu ay dhantahay 108 neef oo isugu jira geel, lo' iyo ari. Wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Maxamed Cismaan Cabdi ayaa VOA u sheegay in xoolahaasi ay u dhoofeen wadamada Khaliijka Carabta.
Marxalada kala duwan ayay soo martay. Dekeddu waxay u shaqeynaysaa si fuul ah. Labadii bilood ee ugu dambeeyay dhoofka xooluhu inuu kor u kacay, ee runtii labadii bilood ee ugu dambeeyay waxa dhoofay 108 neef baa dhoofay oo isugu jira lo', geel iyo ari. Marka halkaas waxa ka garanaysa kamiyad weyn inay tahay horumarna in la gaaray. Aad iyo aad baa runtii dhoofka xooluhu waxay isu bedelay labada bilood ee ugu dambeeyay waxa dhoofay cadadka inta leeg baa dhoofay oo ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Saudiga.
Sidoo kale waxaa iminka dekedda magaalada Boosaaso ku xiran maraakiib iyo doonyo sida shixnado kala gedisan oo ay dejintoodu iminka socoto.
24 saac waa shaqeysa, 3 shifti baa shaqeeya, 24 ka saac waa shaqeeyaan. Maraakiib kasta, markab kastana waa ku soo xirtaa, xajim kasta uu leeyahay maraakiibtu dhan waa ku soo xirataa. Hadda waxaa xiran markabkii containerka xiran, African Storm ayaa xiran oo dejinaya kontenaradii.
Ganacsatada ayaa ka cabanaya in mararka qaarkood ay salka dhigtaan doonyaha sida xamuulka culus. Wasiirka oo aan wax ka weydiiyey caqabadaas ayaa sheegay in ay jirto baahi loo qabo xafaarad lagu sameeyo ciidda soo gashay gudaha dekedda, iminkana ay keeni doonaan.
Wax caqabada oo muuqda oo hadda shaqadii isortaagay ma jiraan, laakiin baahi baa jirta ah aan la akiri karin in la rabo in ay xafaarad u baahan tahay. Taasna waxa weeye runtii gacanta ayaa lagu hayaa. Waxaana rajaynaynaa si degdeg ah, sida ugu dhaqsaha badan, in xafaaradii loo helo dekedii la xafaarad loo sameeyo. Waxaana runtii ka ballan qaadaynaa una sheegaynaa ganacsatada reer Puntland iyo gebi ahaan dadka Soomaalidaba in xafaaradii waqti dhow ay imanayso la shaqayn doono.
Dekedda Boosaaso waxa ay cirifka ku haysaa badda gacanka cadmeed, waana dekedda ugu dhow suuqyada wadamada Khaliijka Carabta oo ay Soomaalidu xoolaheeda u iibgeyso. Shirkadda P&O oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa Oktoobar 2017 maamulka Puntland waxa uu heshiis kula galay in muddo 2 sano ah ay ku ballaariso dekedda Boosaaso, 30 sanana ay maamusho. Hase ahaatee, P&O ayaan weli bilaabin dhismaha dekedda Boosaaso. Wasiirku aan wax ka weydiiyey sababta hakisay heshiiskaas ayaan faahfaahin ka bixin. Waxaase uu sheegay in dhowaan ay wafti Puntland u diri doonto dalka Imaaraadka Carabta. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aad bay u mahadsan tahay Faadme Yasiin Jaamac oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
inta badan dalalka Yurub lagu soo rogay xayiraado la xiriira xanuunka COVID-19 ayay dowladda Norway sheegtay inay dabcinayso shuruudihii la xiriiray ilaalinta faafista xanuunkaas. Dowladda ayaa sheegtay in dad gaaraya 600 meel ay isugu imaan karaan laga bilaabo 12 bishan Oktoobar. adaba maxaa kalifay Norway ay khafiifiso shuruudihii la xiriiray ilaalinta fayadhowrka bulshada ee xanuunka corona. Abdulxaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan London ka soo diray.
Dalalka ugu weyn ee ay dalal badan oo ku yaala Yurubta galbeed ay iminka ku jiraan waa sidii loo xakameyn lahaa soo laba kaalinta xanuunka uu coronavirus ku keenay ee COVID-19 oo qaaradda iminka ku soo badanaya. Norway ayaa haddaba iyadu jiha kale u kacday kadib markii ay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Erna Solberg sheegtay in laga bilaabo 12-ka bishan Oktoobar si caadi ah loo furi doono loona isticmaali doono xarumaha ay dadka waaweyne cayaaraha ku sameeyaan. waxaa kale oo la joojiyay xayiraadii saarnayd inaan khamri waxa la iibin wixii ka dambeeyay 12-ka habeennimo. haddaba maxaa keenay in ra-iisul wasaaraha iyo dowladdeedu ay khafiifiyaan xayiraadii dalka saarnayd? Jamaal Axmed Cabdi waxa uu wariye ka yahay radio maqal oo ah idaacad ku hadasha afka Soomaaliga oo ku taala magaalada Oslo. su-aashaasi ayaanan u weydiiyey
sida la wadoogayay waddanka Norway waxa uu ka mid ah wadamada aadka u saameeyay xanuunka loo yaqaano coronavirus-ku. haddaba war qoraalo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha waddanka Norway ayaa waxaa lagu xaqiijiyey marka la gaaro 12-ka bisha tobnaad in la fudayn doono xayiraadihii lagu soo rogay waddanka Norway ee uu sababay waxa loo yaqaano coronavirus-ku. tallaabooyinka la qaadi doono waxaa ka mid a nambar kow, waxaa dib loo furi doonaa garoomada ay ku ciyaari jireen dadka da-doodu ka weyn tahay 20 sano. nambar laba, meelaha lagu caweeyo habeenkii waxay sii furnaan doonaan wixii ka dambeeya 12-ka habeennimo. nambar saddex, waxaa hal meel isugu iman kara dad gaaray ilaa 600 oo qof. tusaale ahaan, haddii ay dad qabsanayaan shir ama aroos ama xaflad gaara, lama ogolayn tiradu ka booto ilaa 600 oo qof. waxaa kaloo inta la raaciyay dadkaasi in loo qaybin doono ilaa 200 oo qof. qodobka afraad ayaa isna markaa wuxuu sheegayaa ugu dambeeya dadka marka ay meel isku yimaadaan inay u dhaxayn karto in gaadhaysa 1 kursi ama 1 mitir, laakiin dadka markaa wada socdaa hal meel ay wada fadhiisan karaan. qodobada ay dowladdu soo saartay oo la doonayo in lagu fududeeyo ama nolosha lagu soo celiyo nolosha caadiga ahayd ayaa waxaa garab socota go-aamada qaar inay gaadhi karaan local government-ka wax loo yaqaano.
magaalada Oslo oo ka mid ah meelaha uu xanuunku ugu badnaa, iyadu waa sidee iminka xaalkeedu? saameyn intee le'eg ayaanu ku yeeshay tan iyo bilowgii xanuunku? waxaa su-aashaasi weydiiyey ka jawaabaya Dr. Maxamed Axmed oo ah dhakhtar ka howlgala isla magaaladaasi.
haddaan warbixin yaro koobankan kaaga sheego amba kaa siiyo, COVID-19 dadka uu saameeyey waddanka Norway aanu degannahay waxaa hadda ilaa maalinka uu bilaabmay ilaa iyo hadda waxa uu saameeyey 14,027 qofood ayuu saameeyey, waxaana ku dhintay 274 qofood. imika waxaa la arkay inuu wax yar kor usoo kacayo sidii hore, wax yar uga soo kacay, laakiin gacanta lagu haya dadkii waxaad u malaysa in ay fahmayaan oo taladii qaadanayaan oo xanuunkii dadka uu dilayay si adduunka kale inta waddanka uu ku yaryahay, waddanka Norway aad ugu yaryahay. waa saameynaya, laakiin xanuunkii qof uu ridayo amba qof cisbitaalkii loo dhigayo aad bay u yaryahay sidii bilowgii uu waddanka soo ka bilaabmay maaha. taasina waxay ku tusaysaa in dee waddankii taladii dadka qaadanayeen dadkii hadda ay sidii hore ay koon ay ka foojigan yihiin oo taladii loo sheego hadda ay qaadanayaan oo wax ay soo fahmayaan. taasina waa wax aad u wanaagsan weeye oo dee dowladdiina mar walbana xoog waxay saartaa si ummadaasi ayna xanuunkaasi usii faafin una ummada kale usii gaarin, inta hayana dee talada la siiyo, inta cisbitaal baahanna cisbitaalka la geeyo oo laga daaweeyo.
waxaa muuqata in dadka soo yaraanaya ee xanuunku soo ridanaya dalkaasi Norway ay qayb ka tahay in ay dowladdu khafiifisay xayiraadii dalka hore u saarnayd. waxa iyaduna meesha ka maqnayn dhaqaalaha oo uu xanuunku saameyn weyn hore ugu yeeshay inay dowladdu gaarayso inaanu halkii ku noqon. isu socodka bulshada iyo furnaanta ganacsiga ayaa qayb weyn ka ah kobaca dhaqaalaha, taasina waa mid ay doonayso dowladda Norway inay xoogga saarto.
aad buu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray.
isla wararka la xiriira COVID-19 ayaan ku jirnaaye. xanuunka COVID-19 ayaa si aada u saameeyey dugsiyada waxbarashada Islaamiga ee dalka Canada, maadaama aysan heli karin dhaqaale ku filan oo ay ku shaqaalaysiiyaan macallimiin cusub si loo yareeyo tirada ardayda fadhiisanaya fasallada. haddaba wariyaha v o a ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka waraystay Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi oo ah maamulaha Haadi Islamic Association. ugu horeyna waxa uu weydiiyey caqabadaha ay xilligan wajahayaan iskuulladooda.
san ognahay COVID-19 waxyaaba oo koos galay waxa kamid ah horta in centerka ama hadii Islamic Association uu shutdown aha taqriban 5 bilood ila 6 bilood uu xirnaa marka ka ayaa waxa ay sababtay in uu dhaqaalaha in la waayo oo ay jaarkii la bixi waayo oo meeshii wadisteedii adkaatay alxamdulillaah marka ta markii laga roonaado wave-ki labaad ama dibki labaad oo keensaday COVID-19 oo ah haddana in iskuulaadkii sidii hore loo iman waayay cabsi darteedii oo maxaa yiraahdaa ardaydii ay doonayaan in oo loogu dhigo online classes kana ay u baahan tahay dhaqaale far badan
wadahay shubashir waxay warantaa bal iya idin ka caawiya maadaama hadda sida sheegto online qarkood ardayda wax ku barnaayeen qarna fasalada inaad macallimiin cusub aad maareysay shaqaaleysiisaan ma jira wax idin ka taageera
san ognahay waddankan joogno dhaqaale far badan ay ku bixiyeen waxbarashada waxaad arkaysaa iskuulkii in ay staff far badan lahaa yargareeyay online macallin far badan lahaa yargareeyay lianna ayaga ayaa iskalaha oo bixinaya laakiin islaamiga ama wax ustaagan ma jiro oo rabbi subxaana wa tacaala ahayn dadkii oo fangarey jira ama baxsan jiray sadaqaadkina aynan shaqaynin oo COVID-19-kii haleelay marka waxaan leenahay wallaahi almustacaan ilaahay ha fududeeyo
waata sheekh bashiir marka hadda qaar online ardaydii ku dhiganayaan qaarna galasada imaanayaan fasaladii waxay ka warantaa bal xilligan sidee baad u maareysaan marka maadaama aadna rabtaan in waxbarashadii aad sii wadaan oo aanay ardaydu hakad ka gelin
runtii macallimiin anaka maana hayr gareynin laakiin staffkii macallimiinta intii joogtay ayaa waqtigoodii dabal shaqeynaya oo online kana ayga dhiga oo meeshina yimaadaan intaasina ay ka tahay ilaahay intuu waxa naga qaaday waan sabraynaa oo waxay ka tahay ajir doon iyo dad khayr far badan dad oo ahlul khayr ahna waa jiraan oo tabarucaadkii ayagana wax ka dhiibaya inkastoo sida hore ahayn laakiin waa macallimiinta oo juhdi far badan bixiyay ayay ku socotaa insha allah
waxaad iga waran taabal maadaama hadda online ardayda qaarkood ay wax ku baranayaan waalidiinta qaarna laga yaaba inay ku adag tahay online-ka isticmaalkiisa macallimiinta online-ka ku dhiibaysa iyo waalidiinta caqabadaha mararka qaar kala haysta baday war
tabcan waa arin jirto oo u baahan in laga hadlo ma aha kaliya anaga xitaa babligyadii waa ku dhiban yihiin anaka runtii dadkii halkan imaanayo mar walba ka opportunity fiican inay wax barashada ka fiicnaadaan laana physical macallinka ayaa la jooga waa qabataa waxyaaba qaar mararka qaarkood waa dhacdaa waalidkii iyo caruurtii iyo in technologygan oo computerka inaanan hay ka ahayn an position fiican ka gaarin marka waxaan sameynaa waxaan idhahnaa imaada si nagu tusiyo waqtigii aan la joogin oo step a loogu dhigi lahaa loo tusiyo ama marar qaarkood anigoo sheekh bashiir ah masjidka imaamkiisa ayaan baxa tusiya anigoo face maskii ii xiran si ay la qabsadaan laakiin dhib far badan ayaa naga wajahay oo u baahan in la hagaajiyo
waa tahay sheekh bashiir ugu dambeyntii COVID-19 hadda wuu soo rogaal celiyey oo tirada gobolka Ontario maalin maalin ka dambeysa wuu sii badanayaa magaalada Torontona ku dhowaad kala bar gobolka Ontario ayaa maalin walba uu noqdaa tirada dadka laga helayo daraasad la sameeyay waxa la leeyahay ilaa 1000 maalintii gobolka Ontario inuu gaarayo laga yaabaa maxaa idin qorsheysan hadii xaaladu sidaan ay ku sii socoto
jazakallahu khayran waa su'aal aad u qurux badan waan ka fikirnay war ilaahay nugu makeeno waa saadaaleyski ay saadaalinayaan in uu kun u gaaro haddana waan ujeednaa Toronto in ay Ontario kala barkeeda iyada tahay waxbarashada waan wadaynaa insha allahu tacaala online haddii la wada xero online ayaan u wada bedelaynaa haddana waxaan sameynaynaa oo qorshano ah maadaama ay badanayaan in ardayda noo joogtay in computerka si fiican loo baro sidee ay u kula qabsan lahaayeen markii ay lockdown uu dhaco insha allahu tacaala kulli waan walbarbeerad ayaan iska dhignay ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu noo fududeeyo insha allah
kaasina wuxuu ahaa sheekh bashiir sheekh maxamed nuur qawi oo u warramayay wariyaha VOA Canada xuseen nuur xaaji
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxa London ku soo diyaariyay wariyaha Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
استيال برنامج كمرتدى مكرفون كوحان كورة السنة يا محمد شيخ آدم أو كاترسون أوروركا مسلمين تدلكن بريطان لويقا نو مسلم أسوسيشن أوف بريطان مركو ركوسو برنامج كشيخ محمد
وان
دوا يا أدبن
ودو
برنامج كوار ناسن تايرو دوان معنا برنامج كدو عشون وهاي والله صعطا إن دوان لصوبن دقي سهن أي سميسي هاي أدى لويقا نو يوغوف أو لغوشيغي إن كالباد حبنا حزبك كونسافتيفكا ay rumaysan yihiin in islaamku uu khatar ku yahay arintaas maxaa uga jawaabaysan
ahruhaantii ragwaan sida aad ogtahay ba xisbigan conservative-ka ayaa muddo dheer ayaa lagu eedeenayay inuu islaamka matqana badankii uu arko inuu yahay wadankan ku yahay culays iyo tahdi inuu ku yahay marka waxa dirtay hadda ka hor baxata gabad gaadhay mar inay xisbiga madax ka noqoto oo muslimada ahayd inay xisbiga uga baxday codsateena in arintaas la baaro islaamna aybka xisbiga ku jira een run ahaantiina daraasadan hadda waxay aadeenaysaa wixii gabadhaas hore u sheegtay oo ah inay maartay arintaas oo jirto een MCB oo ah urur muslimiinta ay leeyihiin oo ambareella u ah ayaa 300 oo xubnood oo kamid ah xubnaha ugu firfircoon xisbiga ayay ku soo eedeysay inay maartay arintaas qabaan marka in gudi loo saaro xisbiga gudihiisa oo gudi oo xaq ansaxa iyo xuquuqda insaanka ayaa la qosay gudigina een way joojiyeen go'aanka inay baaraan baaridi ka dib ay soo baxday markii warbixinta
waa gartay marka la eego warbixintan iyo sahanka la sameeyay ba waxa ay muujinayaan in xubnahani ay yihiin kuwa sida rasmiga uga diiwaan gashan aan xisbiga conservative-ka ee hadda talada dalka haya hadii arrimahan ay hore u soo taagnaayeen haddana ay muuqato in arrintan ay soo shaac baxday maxay kula tahay een oo ay cadeyn u tahay waliba marka la eego waxa ay leeyihiin ama ay dad badan aaminsan yihiin xubnaha xisbiga conservative-ka in ay jiraan meelo aan la gali karin oo shariicada islaamka lagaga dhaqmo isla gudaha dalkan Britain
ahaantii horta waxyaalahaas ay sheegayaan oo meelo aan la gali karin oo wadanka inaysan taas waa waxyaalaha ay ku faafinayaan islaamna aybka iyo islaamku inuu wadanka khatar ku yahay marka arintaas waa arin oo xaqiiqa ahaan sugan ma aha arrintan runtii waa arrin dadka muslimiinta ana ay aad uga cabteen gaar ahaan gruubka hadda xisbiga xukuma ee madaxda waa oo 2019-kii doortay ra'iisul wasaare hadda jooga ayaa si gaara loogu sii xantaa ama loogu tumaa farta loogu fiqaa inay iyagu ka shaqeynayaan fikirkan xisbiga gudihiisa oo ah islaam nacaybka ama islaamfobia inuu xaggooda ka yimaado marka runtii waa arrin u baahan in haddana maartay xisbigu ay dib ugu laabtaan oo ay baaritaan gudihiisa sameeyaan oo arrinta ay ka joogsadeen 4 ka hor oo baaridda xisbiga gudihiisa inay arrintaas dib u furaan
waayahay marka ma la dhihi karaa waxyaabihii hore u dhaca marka la eego iyo weeraradii argagixisanimada ee inta badan muslimiinta inay ka dambeeyaan loo arki jiray ayaa lafteeda qayb ka ah waxyaabaha hadda soo baxaya iyo arrinta kale muhiimka ah inay jiri karaan magaalooyin ay ku badan yihiin dadka muslimiinta
ahaantii horta waa runta waa sax oo islaamka inta badan waxyaalaha dhibka dhaca ama qaraxyada argagixisada ee dhaca oo dad ay wataan magac islaam sheeganaya ayaa markasta waxaa la saaraa islaamka ama diinta islaamka la saaraa waad ogtahay xataa macnaha maanta Ridwaan madaxweynaha Faransiiska maanta macnaha wuxuu si toosa u tuhmay diinta islaamka diin ahaan oo uu yiri waa diintaas dhibaato culus ba haysata marka waxaad garanaysaa arrintaas waxaa abuurina ama diinta in macnaha wadamada gaar ahaan Yurub oo dhan iyo gaar ahaan wadankan aan joognay UK ba waxaa ka mid ah warbaahinta oo ficilka argagixisada ku xireysa diinta ku xireysa kuma xireyso ashqaasta iyo waxa marka taa waa xaqiiqo xun oo dhab jirta weeyaan oo dhibaato ah oo islaamka ma taqaana abuureysa laakiin dhanka kale waxaad moodaa markaad fiiriso dad badan oo wadamada u dhashay ayaa islaamka gala markii la baaray sababta u galaana waxaa la ogaaday in waxyaalaha laga qorayo ee dadkaasu ay ku kaaftoomineen isku dayeen inay iyagu baaritaan sameeyaan oo ogaadaan waxaan in waxa dhahay in kale tiina ay ku hanuunisay inayba ma taqaana arkaar inuu si jirin waxaan laga sheegay diinta oo iyagu markaa ay diintii qaataan
waayahay laakiin muxuu yahay dowrka hogaamiyayaasha muslimiinta iyo ururada waaweyn ee muslimiinta aad adiguba aad ka tirsan tahay sidee ayaa arrimahan wax looga qaban karaa oo xataa looga dhaadhicin karaa xisbiga conservativeka ama dadka kale islaamka neceb inay arintaas ka joogsadaan?
Horta run ahaantii dadka inta badan macnaha muslimiinta guud ahaan iyo madaxda muslimiinta waxaa u yaala culays ah inay diinta islaamka ay ka tarjumaan oo ay tusaan dadka guud ahaan inuu islaamku uu yahay diin nabadeed, inuu yahay diin kheyrka dadka la jecel, inuu yahay diin ka shaqeynaysa horumarka iyo wanaagga bulshada. Midaasaa horta maaragtay oo arrin aad ula soo u baahan iyadoo la adeegsanayo saxaafadda iyo miidiyaha iyo dhaqanka dadka muslimiinta ah, oo dadka muslimiinta dhaqanka xun ee islaamka sida xun u fasiraya ama dadka u tusaya in muslimiinta laftooda ay ka hortagaan oo ay kuwa mataqaana ka horjoogsadaan si aynan suurada muslimiinta u xumaynin. Waxaa kaloo iyadana macnaha looga baahan yahay kulli hadda MCB iyo ururada islaamka ay wadaan in ay ama ururka culays saaraan si ururka conservativeka gudihiisa baaritaan uuu sameeyo dadkan islaamka nacab xisbiga mas-uuliyiinta ka oo xisbigu markaa tallaabo uga qaado si xisbigu uu noqdo xisbi dadka waddanka degan ee UK oo dhan matala.
Waayahay,
waa arrin u baahan runtii hawl culus iyo dadaal badan u baahan.
Waayahay, marka aan dib ugu laabano Saciida Warsi oo horay usoo noqotay hogaamiyaha xisbiga conservativeka, waxa ay rumaysan tahay in waxa hadda soo baxay cilmi baaristan ah ama sahankan inay caddeyn u tahay in weli cunsuriyaddu ay taagan tahay gaar ahaan dadka muslimiinta lagula dhaqmayo, marka hadalkeeda miisaan intee le-eg ayuu yeelan karaa mar haddii ay hore usoo hogaamisay xisbiga hadda talada haya?
Run ahaantii miisaan culus buu yeelanayaa. Hadalkan hadda daraasada hadda soo baxday waxay ka makhraati kacaysaa iyadu sababta ay iscaasishay, iyadu xisbiga madax bay u noqotay, xataa wasiir bay noqotay oo dowladdii mataqaanaa conservativeka noqotay. Marka markay iscaasishay waxyaalahay ku eedaysa waxaa ka mid a xisbiga inuu yahay xisbi yacni uu ku jiro nacayb maaragtay islaam inuu ku jiro oo mataqaanaa uu ka muuqdo oo islaamka si gaara taarget ay uga dhiganayaan taasay ahayd. Marka tii ay ka dhawaajisay intaas dhowr sano ka hor aunbay hadda daraasada hadda soo baxday ay xoojisay. Marka iyada waxay u tahay runtii waxay u tahay iyada tusaale fiican iyo makhaati ah in waxay ka dhawaaqaysay ka hadlaysay ay lahayd ha la iska fiiriyo, ha la baaro xisbiga, ha laga ilaaliyo inuu yahay wax jiro oo xaqiiqa.
Waa gartay, haddii aan egno dhinaca Soomaalida maadaama dalkan ay ku badan yihiin gaar ahaana marka la ega xataa magaalooyinka kale ee muslimiintu ay ku badan yihiin Soomaali fara badan oo ku noolna waa ay jirtaa, sidee ayaa arintaas laftirkeeda ay u saameyn kartaa dadka Soomaalida ay kula tahay?
Run ahaanta horta Soomaalidu de waxay ka mid yihiin dadka muslimiinta waddanka degan, gaar ahaan dadka Soomaalidu waa dadka ay muuqato waxyaalaha tadayunkooda ama diinta muuqaalkeeda leh, gaar ahaan waxyaalahan mataqaanaa sida maarata xijaabka oo kale, sida masaajidda oo kale, sida dugsiyada qur-aanka oo kale, meelahaas oo inta badan ba ay farta ku fiiqaan dadkay ka muuqato ayay ka mid yihiin maaragtay Soomaalidu. Marka waa runtii way ku yeelanaysaa, laakiin waxaa la rabaa in dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan Soomaalidu inay noqdaan tusaale fiican ay islaamku u noqdaan oo ay iyagoo diintooda ku dhegan haddana dadka ay u muujiyaan inay mataqaanaa ay waddankan ay degan yihiin khayrkiisa iyo wanaaggiisa ka shaqeynayaan. Arrintan hadda cudurada hadda dhacday ee mataqaanaa coronahana dee dadka muslimiintu waxay noqdeen baa tusaale fiican oo dhakhaatiirta iyagoo dadku adeega dhibatay iyo dadka neeraska iyo dadka aada meelaha khatarta ugu jira muslimiin bay ahaayeen dadka ugu badan ee ku dhintay. Marka waa arrin u baahan in leh qiimeynteeda iyo cabsideeda leh oo dhibkii ka yimaada uu ku dhacayo oo dadka la arkay dadka hijaaban iyo gabdhaha hijaaban, haddana wanaaggeeda lahoo dadka muslimiinta u baahan inay ku dadaalaan inay muujiyaan islaamka iyo wanaaggiisa una dulqaataan waxyaalahan lagu turturayo
oo ugu gudbaan
in ay noqdaan dad mujtamaca ka mid a oo aan laga maarmin.
Waayahay, waa sidaad sheegtay, dabcan Soomaalidu waa ay ka dhex muuqdaan marka laga hadlayo dalkan dhaqankooda iyo xijaabkooda, laakiin haddana mushkiladda kale ee jirta ayaa ah in culimmadii Soomaaliyeed mararka qaarkood aanay isku fikir ahayn oo aanay isu soo dhoweyn. Maxaa lidinkaga baahan yahay kula tahay marka lagu nool yahay dalalkan qurbaha oo kale in culimmadu ay hogaan u noqoto bulshadana sidii looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka soo wajahaya meel gaara layska taago?
Run ahaantii su-aashaas horta waa su-aal aad muhim waxaad moodaa dadka culimmada Soomaalida ku nool wadamadan inay ku nool yihiin Soomaaliya oo waxyaalihii Soomaaliya joogay iyo khilaafkii culimmada iyo waxyaalihii inay ka muuqato, laakiin halkan markii la joogo khatartu way ka weyn tahay Soomaaliya dadka jooga. Marka waxa looga baahan yahay culimada halkan joogta ee Soomaalida in ay midoobaan, in ay sameystaan hal urur, in ay mataqaana organization, in ay dadka ku toojiyaan sida dadku ay diintooda u haysan lahaayeen, mujtamaacan ay ku nool yihiin wanaag iyo si fiican oo noolan lahaayeen. Marka midaas iyo taxadiyadkii dadka inay wacyi geliyaan oo waxyaalaha dadka halkan jooga u baahan yihiin in lagu wacyi geliyo inay culayska saaraan. Marka waa arrin runtii taxadi ah oo gaar ahaan aad muddo innaga haddaan Soomaali nahay inaan weli sidii la rabay aanan gaarin. Waxaad arkaysaa mujtamaacaka ummadaha kale inay marxalad fiican gaareen oo ka gudbeen oo ay isku dayeen inay mataqaana si wada jira ay iskuuladooda u samaystaan, ilmahooda organisationa u sameeyaan, waddankii inay ku noolaadaan oo diintooda ku ilaaliyaan, ka faa'iidaystaan faa'iidada halka taalla, mujtamacina ay ku dhex noolaadaan iyagoo muslimiina. Marka innaga Soomaalida runtii khatar culus baan ugu socota oo ah dhalinyarteen halkan ku dhalatay ku kortay, haddii ayna helin cid macnaha towjihisa oo diintiina ku towjihisa, waddankana mataqaana arrimihiisa kala talisa oo wanaag wixii wanaagana ku xoojisa wixii khatarana kala talisa, arrinteenu maarta way adag tahay.
Waamuqato
saa sheegtay ka dhawaajisay, waxaad moodaa inay wadada Soomaalidu mustawihii loo baahnaa inay se ka joogin wadamadan macnaha qurbaha iyo dhalinyarta towjihintooda.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Adiga mudan ribaan aad baa u mahadsan tahay.
Todobaadkan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Maxamed Sheekh Aadan oo ka tirsan ururka muslimiinta dalkan Britain ee loo yaqaano Muslim Association of Britain. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinle nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobadaan idinku haya waxaa ka mid ah magaalanin dhintay Maayar ama duq magaalo inuu u noqdo u dooratay.
Dalka oo dhan doorasho ka dhacaysa ayay ahayd, ilaa ku dhawaad 20 million oo qof ayaa ka qaybgalayay doorashada. Marka ninkan isaga ayaaba ku guuleystay magaaladii codadkii ugu badnaa ayuu helay, sidaasna isaga ayaa lagu doortay isagoo aan nooleynba.
sida ay ku dhacday iyo weliba sababta uu ninkaasi ku mutaystay in isagoo dunida ka xijaabtay la doorto, barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa. sidoo kale waxaan idii hayaa oo inu caawana ku wada caweyn doonaa xisbigii, hadda waa xisbigii jacaylka.
markanaad wax jeclaanayso ha iska jeclaanin uno ha iska ahaanti qof waxbaad jeclaan lahay. marka hore waxaan sii baro oo midhiha isticmaal lahayd, qaraamka yaryadii aad yuuskarayn lahayd, wixiiaad imtixaan weyaan waxaan kaga bixi lahayd.
xisbigaasi jacaylka iyo weliba heesa kalena qaybta halabuurka iyo heesaaga ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaa. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, badi dalalka dunida ayaa ku dhaqma hanaanka dimuqraadiyadda iyo weliba in bulshadu ay iska soo dhex doorato ciddii hoggaanka u qaban lahayd amaba maamuli lahayd. waxaynaynu ku naqaanay in doorashada la qabto oo ay ku tartamaan ciddii doonaysa inay hoggaanka lagu loolamayo hanato, iyadoo qofkii doorashadaasi ku soo baxaana uu muddo xileedka markaasi loo doortay meyalka u hayo dadka deegaankaasi ku dhaqan. haddaba caawo, waxaan idii hayaa sheeko hanaankaasi aynu soo tilmaanay soo martay balse natiijadeedu ay ka duwan tahay iyadoo dadweyne ku nool magaalo ku taala dalka Romania ay maayar ama duq magaalo u doorteen nin geeriyooda iyo isla markaana ay waliba siiyeen codadkii ugu badnaa halkaasii laga bixiyay bal hadaba sida ay sheekadaasi ku dhacday iyo waliba sababta uu ninkaasi ku mutaystay in isagoo dhintay dib loo doorto waxay noo hayo aan soo dhaweyn doona cabdiqaadir maxamed mursal oo alaaba sheekooyinkan barnaamijka caweyska washington la wadaaga
sheekadan waxay ka dhacday magaalo ku taalo koonfurta dalka Romania ee dhaca Yurubta bari.
Bal hadaba doorashada iyo waliba sida u dhacday hanaankidii waxaydan aynoo dambeeyaanay. Bal ugu horeyn ba ninkani siduu ku dhintay marka hore ama u geeriyooday? Si goor mu geeriyooday?
Ninkan waxaa ku dhacay xanuunka COVID-19 iyadoo ay soo dhowdahay xilligii doorashada aad buu ula tacaalay calaamadihii ayaa marka hore ku soo baxay. Kadibna cudurka ayaa si xun u ritay ugu dambeyntiina waxaa sabab u noqday geeridiisa xanuunka COVID-19 ee hadda dunida masiibada ku noqday
arrinka daba cajiibka ahayd ee la yaab kale waxa weeyaan garanay wada ninka waa kaas xanuunkaas uu geeriyooda waa dhintay siday ku suurta gashay inuu liiska musharaxiinta ku sii jiro nin isagoo dhintay oo doorashadii sida magaciisu kaga mid noqdo dadkii la dooranayay
ninkan xilligii uu geeriyoonayay ama uu xanuunsanaa doorashada wax yar ayaa ka dhinayd sidaas daraaddeed warqadihii lagu codeynayay ee magacyada ay ku qornaayeen musharaxiinta ayaa isaga laga tirtiri waayey in dib loo sameeyo maadaama waraaqihii xilli hore la diyaariyey way adkaatay marka in laga saaro ama laga tirtiro sidaas ayaana keentay in isaga loo codeeyo
codadkii la bixiyey markaas ee doorashada dabcan keligii ma tartamayay dad kale la tartamayay cod intee leg buu ka helay dabcan nin dhintay dad nool baa tartamayay si muuqata intee leg buu codadkii helay
intaan la gaarin horta dadweynaha aanan weysiinin dalka oo dhan doorasho ka dhacaysa ay ahayd ilaa ku dhawaad 20 milyan oo qof ayaa ka qaybgalayay doorashada marka ninkan isaga ayaaba ku guuleystay magaaladii codadkii ugu badnaa ayuu helay sidaasna isaga ayaa lagu doortay isagoo aan nooleynba
marka dadku ma ogaayeen ninkan inuu yahay nin dhintay oo dabcan aan nooleyn magaciisu meesha ku jiro
dadka badankood way ogaayeen ninkan nin la jecel yahay ayuu ahaa marka horena laba goor oo hore ayuu doorashada ugu soo guuleystay marka iyagoo og waxaa la dhihi karaa ogaan ayay ugu codeeyeen isagoo dhinta ayayna ay maayar u doorteen
waagaag bal waa cajiibada garanay marka qofku uu doorasho galo uu tartankii ku guuleysto dee qof noolun baynu naqaano doorashadii inta ku guuleysta loo dabaaldego lala dabaaldego dee markay codadkoogii ku guraan ee isagii ku soo baxay oo isagoo qof jiraan aanu ahayn dee qofkaa dhintay yahay dee maxay yeeleen dadkii
run ahaantii markii la shaaciyey natiijada doorashada lana cadeeyey in ninkan aan nooleen uu ku guuleystay ayaa marka dadkii waxay qabteen ama ay tageen qabriga ninka ayay tageen shumacyo ayay ku daareen halkaas ayay ugu dabaaldegeen iyagoo yiri waanu ognahay meel unbaad naga daawanaysaa waadna nala socotaa marka guushaadaan kugula dabaaldegaynaa ay yiraahdeen dadkii
ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dabcan xisbi buu ka tirsanaa dee keligii maahayno xisbibaa dee jagadaasi uu ka dhex tirtamayay iyaga xisbigii maxay yidhaahdeen sanba jagad yaa u buuxinaya
run ahaantii waxyaabaha cajiibka ayaa waxaa ka mid a xisbiga way hadleen guddoomiye ku-xigeenkiisii ayaana hadlay oo yiri aniga xitaa anoo og inuu dhintay ayaan u codeeyey ayuu yiri marka ku-xigeenkiisii xitaa ninka qabriga ku jira ayuu u codeeyey marka doorashadiina haddee magaaladaasi nin hadda mootan oo lasoo xabaalay ayaa kolley maayar ugu qoran
si kale kuma gelin sida akhru uga soo talin doona
cabdixakiin oo haddii lagu jecel yahay xitaa qabuuraha lagaaga daba imanayaa waana lagu dooranayaa halka wadamada qaar dibadbaxyo ay ka dhacayaan waa dareemi kartaa wadamo badanna waxaa ka dhaca kacdoon madaxda lagu leeyahay xukunka ka degaan laakiin ninkan taas wuxuu kaga duwan yahay isagoo dhintay oo lasoo xabaalay oo qabriga ku jira ayay weli dadkii usii codeynayaan
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasiina la wadaagayay halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska washington هاتنا واحو بنتي هلابور كي هي ساقة وحانت كسو دواتان قيبتي صدحادة ورئيسي جاي فنانة النمعة محمد عبد النمعة دقن مقالة دهر قيسة كسيسي ورياييقة ساقل مصطفى حسن نور يدو قيبتان ناي فنانة دو كغا ورمي دون تهيس تحس بيجي چعيلك يولي بقيبة كلو كمي ده يساي قادو هانا دي كلبوحو نمعة يولي بساقل
وحقاق نمعة مركز انت بدنس وقت قاقا محاد كل مسايات سلق عبطة een waqtigeega inta badan sagale aruurteeda aniga aad u yar war la socota iyaga la qaata iyo waalidka inta ugu badan asxaabtu waxa soo gasha boqolkiiba toban
ma sha Allah
wa hagaag een heesahaaga maxaad markani noo soo qaban lahayd een waxaan noo soo qaban lahaa hees aan anigu jecelahay runtii oo u leeyahay nuwaar qorbay abaan war qorbay oo salaamayaana اللحن كوحويان آدم كروني موسي قواب بلشاوي حوين محمد عبد الله ديري بلشاوي أستاذ النصر قبانيا كالك حيث تسقاطي بالي راسة قال أستاذ
hagaag nimcay haddaynu intaas kaga nimaadno kalgacaylta isqaaday oo ka mid ah heesaha qaaliga aad adiguna gaarka u jeceshahay kuma soo koobi karno heesahaagu way farabadan yihiin kuwa sidaad sheegtay fanaaniinta aad gaarka u jeceshahay heesahoodo aad dib u soo cusboonaysay heesa adiga gaarku ah oo dib u soo cusboonaysay intii fankaad ku jirtay ma jiraan heeso adiga si toosa kuugu saabsan oo maxaan idhaahdaayey aad gaar u qaaday jacaylka samaxaad ka aaminsan tahay
hees aan ku idhaahdo maanta fartan kuugu fiiqaya oo waayahaygo gaar intaan abwaan la yidhi ilaan anugu maan samayne hees noocaasa ii haadi horta wadani bay jirta oon anugu doorto laakiin wax naftayda ah wax noloshayda ah weli maanin anugu gaar u qaadin kuwa hore u jiray ayaan de marka xaalada jirta kuwaas maan isticmaala laakiin waxii gaaro maanta farta kuugu fiiqaya habyarafta ma jirto
wa hagaag haddii lagu odhan lahaa dib ha lagu celiyo oo fanka ha lagu bedelo maxaa kala jeceshahay oo hobigaaga ah oo aad ku bedelan lahayd nimcay
horta dadka ka qaba xajiinta mahi fanka oodhan kara shaqadan shaqo fiican maaho in lai bedelay fiicnay ma dhahdeen horta fanku waa waxaan ugu jecelahay saa ahaatee haddana wixii aan waqtigii aan yaraa ku temanii jiray isagale kama foga fanka journalist bu ahaa tu kale isoo raaciso loo yar weeyaan iyaduna
waxaag nimcay waxaa jirta heesan anu aada u jecelay anigii bulshaduba oo laydhaahdo xisbigii jacaylka heestaasi runtii markii ugu horeysay sanad cusub bay ahayd waan xasuustaa waxay ka baxday caweyska v o a qeybtiisa muuqaalka aanu kusoo qaadanay oo aad ku furtayba intii aad heestaas samaysay kadib waxaaban maqlayba rag baaba hargeysa xafiisi ka furtay xisbiga jacaylka bal hadda arintaas nooga hor
sagale horta waxaan ka arkay miidiyaha waqtigaa waxaan ku sugnaa uk sidaan isula bal xafiiskanaad ka war doontid ciddan xafiiskii nashqadii kaa xaday ee furatay ee xogxayni wax walba samaysatay balaad u tagtid horta weli meelhalelin waxay noqotay waqtigii koroonaha uu dhacay bay ahayd laakiin miidiyaha waan kala socday nin xafiis furtay oo leh waxaan la talinaya yacni qofka dee jacaylku hayo heestuna abwaaniin yuusuf cali allaale wuxuu ka hadlayaa midhuhuba yihiin markanaad wax jeclaanayso ha iska jeclaan inuuno ha iska ahaantee qof waxbaan jecela lehe marka hore waxaan sii baro oo midhihii aad isticmaal lahayd qaraamka yaryadii aad yuus garayn lahayd wixii aad imtixaan weyaan waxaana kaga bixi lahayd soo qalab urursa ha ninkana qalabkiibuu dadkiiba u urursadayo wuxuu leenaaba wixiiba idin hayo idinka idinla talinaya waxaad moodaama inuu heesta kala lex baxaye waynu ka wardoonna laakiin ninka
waa hagaag bal heestaasi xisbiga jacaylka inuu wada dhegeysano dhegeysa haboon
tuugan xariido fanka lagu xasuustayo
heestaasi ayaana dhegaystayaal u dambaysay barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qayb kaloo wareysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
مهد سند عبد الحكيم محمود شروع او برنامج كاسي عويسك او واشنطن للسعودسيني
اتنا انكوير النسنو كالمه هسها
Chirai,
yana ka bixin jiray waada yahlamo dadka tajubta oo xayib samaylin ay gudacha hayro chaayro habiyo sar fogola hayno marhadan habiyo sar fogola hayno idi badnay chirine solar imarin tayar hisaboy iguda hayro tayar iguda hisaboy iguda hayro marhadan habiyo sar fogola hayno marhadan habiyo sar fogola hayno idi badnay chirine dollar imanayin sayar igu hisaboy igu da chayiro sayar igu hisaboy igu da chayiro
idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa idinla socodsiinaya Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Intaas ayay ku eg tahay. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.